マイキー君は。
あの野郎ふざけやがって。
ああ、ごめん。
俺の3日間の全てが。
だから謝ってんじゃねえかよ。
はい、平気っす。たかが3日間寝る間も惜しんで完成させただけなんで。
And how's Mikey doing?
Don't even say that asshole's name to me.
Oh, sorry.
72 hours of work just went down the drain!
What the hell, huh? I apologized, didn't I?
Right, sorry, Draken. Working on this for 3 days straight without sleep put me on edge, I guess.
Wie läuft's denn mit Mikey?
Der kann mich mal gern haben, dieser kleine Hosenscheißer!
Ups, sorry.
So eine Kacke, daran habe ich 3 Tage gesessen, Alter!
Hast du was an den Ohren? Ich habe mich doch gerade entschuldigt.
Okay, du hast ja recht. Ich bin nur etwas deprimiert, weil ich 3 Nächte lang meinen Schlaf geopfert habe.
Hey, Mikey, hallo?
Ce petit ordure ne sentira pas comme ça.
Ah, désolé.
3 jours de labeur intense qui partent en fumée en un instant.
Je te dis que je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu me cherches?
Ouais, non, pas de souci. Après tout, qu'est-ce que c'est que 3 jours de galère à finir ce truc? Ouais, c'est rien du tout.
А что, Майки?
Этот урод у меня в печенках сидит. О, прости.
3 дня жизни потрачены зря!
Так я же извинился.
Да, ничего страшного. Я же просто не спал 3 дня, чтобы ее закончить.